Երևանում երեկո ան ժամայոցն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի մայիսի 2-ն է։ Քաղաքական դաշտը պատրաստվում է հունիսի 29 նախատեսված ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին։ Հարցերին պատասխանում են Արդար Հայաստան և Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցությունների լիդերները։ Այդ երկու թողարկումներից առաջ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Հայաստանում մինչև հիմա շուրջ 3000 մարդ է պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ, այդ մասին հայտնել է առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարը, ըստ նրա դա փոքր ցուցանիշ է։ Ղրղստանի կառավարությունը խոստացել է վերականգնել Տաջիկստանի հետ սահմանային զինված միջադեպի հետևանքով ավերված շենքերը։ Վերջին տվյալներով Գոլովնոյ ջրամբարի շուրջ ծագած ղրղստ-տաջիկական արյունալի ընդհարման հետևանքով ղրղզական կողմից սպանվել է 34 և վնասվածք է ստացել 178 մարդ։ Մայիսի 1-ը և 2-ը Ղրղստանում հայտարարվել են համազգային ՍԿՕ օրեր։ Ընդհարման հետևանքով Ղրղստանի Բատկենի և Լելեկի շրջաններում ավերվել է 78 շենք, 10 բենզալցակայան, 8 խանութ, 3 սահմանային ուղեկալ, 2 դպրոց, 1 բուժ հիմնարկ, 1 մանկապարտեզ և 1 ոստիկանության բաժանմունք։ Տաջիկստանի կողմից սպանվել է առնվազն 8 և վնասվածք է ստացել ավելի քան 90 մարդ։ Դուշանբեն պաշտոնական տվյալներ դեռ չի հրապարակել։ Երեք հանդիպել են Ղրղստանի և Տաջիկստանի ազգային անվտանգության ծառայությունների ղեկավարներ Կամչիբեկ Տաշիևը և Սայմումին Յատիմովը։ Բանակցություններից հետո նրանք հայտնել են, որ երկու երկրները համաձայնեցրել են հրադադարը և հետ են քաշում բանակի ստորաբաժանումները։ Բախման պատճառ հանդիսացող Գոլովնոյ ջրամբարը գտնվում է երկու երկրների սահմանի վիճահարույց հատվածում, որի պատկանելությունը համաձայնեցված չէ։ Ընթարումը սկսվել է այն բանից հետո, երբ Տաջիկստանի սահմանապահները սկսել են անվտանգության տեսախցիկներ տեղադրել ջրամբարի տարածքում, ինչը փորձել են կասեցնել տեղի ղրղզ բնակիչները։ Վիեննայում երեկ ավարտվել է Իրանի և գերտերությունների միջև 2015 թվականի միջուկային համաձայնությունը վերականգնելու շուրջ բանակցությունների 3-րդ փուլը։ Չինաստանի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Բրիտանիայի և Իրանի պատվիրակները հայտնել են, որ քննարկումների 7-րդ փուլը նախատեսված է անցկացնել մայիսի 7-ին։ Առաջին և երկրորդ փուլերում բանակցությունները փորձել են մերձեցնել Իրանի և Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումները։ Այդ քննարկումներում կողմերը փորձում են ստեղծել ճանապարհային քարտեզ, որով Վաշինգտոնը կսկսի մեղմել Թեհրանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները, իսկ Թեհրանը կվերադառնա միջուկային ակտիվության և մասնավորապես ուրանի հարստացման սահմանափակումներին։ ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը ասել է, թե ցանկանում է, որ պայմանագիրը ինչ-որ ձևաչափով վերականգնվի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի կարգադրությամբ Վաշինգտոնը 2018 թվականի մայիսին դուրս է եկել պայմանագրից և վերականգնել է պատժամիջոցները։ 2015 թվականի պայմանագրով Իրանը պետք է սահմանափակի միջուկային ակտիվությունը, ինչինի պատասխան միջազգային համայնքը պետք է աստիճանաբար թույլատրի Իրանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը Instagram-ի էջում տեղադրած գրառմամբ ներողություն է հայցել հեղափոխական գվարդիայի Ալ-Քուց զորամիավորման հանգուցյալ հրամանատար գեներալ Քասեմ Սոլեյմանիի Ասեին արված մեկնաբանությունների համար։ Վերջերս գաղտնազերծված զրույցում, որը ըստ Իրանի արտգործ նախարարության հրապարակման ենթակա չէր, Զարիֆը քննադատել է Սոլեյմանին, ասելով, թե գեներալը հաճախ է միջամտել արտաքին քաղաքականության հարցերում, բացի այդ, փորձել է միջուկային գործարքը խափանել և ռուսների հետ գաղտնի եղանակով բանակցել է։ Զարիֆը Instagram-ում տեղադրած ուղերձով հույս է հայտնել, որ Սոլեյմանի ընտանիքը և Իրանի ժողովուրդը ներողմտաբար կարձագանքեն այդ վիճահարույց մեկնաբանություններին։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը այսօր հայտնել է, որ ռուսամետ անջատականների հսկողության տակ գտնվող Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում անցած 2 օրում մոտ 527,000 մարդ Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացիություն է ստացել։ Արևմուտքը սադրիչ քայլ է համարում Դոնբասի և Լուգանսկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետությունների բնակիչներին ռուսաստանյան անձնագրերի տրամադրումը, պնդելով, որ դա էլ ավելի է ապակայունացնում վիճակը։ Կիևը այդ շրջանների բնակիչներին ռուսաստանյան քաղաքացիություն շնորելը համարում է հիբրիդային պատերազմ, որի նպատակն է խարխլել Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Աշխարհի ուղղափառները այսօր նշում են Զատիկը, Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլը իր խոսքում հույս է հայտնել, որ 2021 թվականին աշխարհը կհաղթահարի կորոնավիրուսի համավարակը։ Պատրիարքը պատարագ է մատուցել Մոսկվայի Քրիստոս ամենափրկիչ տաճարում, որտեղ ներկա են եղել նաև նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը աշխարհի ուղղափառ ներին շնորավորել է հարության տոնի կապակցությամբ կաթոլիկ աշխարհը և հայ առաքելական եկեղեցին այս տարի փրկչի հարությունը տոնել են ապրիլի 4-ին։ Այսօր Իսրայելում համազգային սուկ է։ Իսրայելցիները հարգանքի տուրք են մատուցում անցած ուրբաթօրը կրոնական տոնի ընթացքում ծագած խուճապի և հրմշտոցի հետևանքով զոհված 45 հրեա հավատացյալների հիշատակին։ Եվս 150 մարդ պատահարի հետևանքով վնասվածքներ են ստացել։ Պատահարի ստույգ պատճառը դեռևս հայտնի չէ, նախնական վարկածով ենթադրվում է, որ տոնակատարության ընթացքում փլուզվել է հանդիսականների համար տեղադրված ժամանակավոր տրիբունան։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարված մարդկանց ընդհանուր թիվը մայիսի 2-ի առավոտյան դրությամբ կազմել է 150,990,000 մարդ։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից համավարակի ընթացքում մահացածների թիվը գերազանցել է 3,170,000-ը։ Ռուսաստանի առողջապահության նախարար Միխայել Մուրաշկոն ասել է, որ դաշնությունում կորոնավիրուսի դեմ ամբողջությամբ պատվաստվել է մոտ 9 միլիոն մարդ։ Խոսքը վակցինայի 2 դեղաչափեր ստացածների մասին է։ Առաջին դեղաչափը ստացել է մոտ 13 միլիոն մարդ։ Մուրաշկոյի փոխանցմամբ բնակչության հավաքական իմունիտետ ապահովելու համար անհրաժեշտ է, որ ամբողջությամբ պատվաստվի շուրջ 69,800,000 մարդ։ Այսօր Ադրբեջանը ստացել է կորոնավիրուսի դեմ ռուսական արտադրության Սպուտնիկ V պատվաստանյութի առաջին խմբականակը 40,000 դեղաչափ։ Այսօր վաղարավոցյան 4 աստղանավորդներ երկիր են վերադարձել մեծահարուստ Իլոն Մասկի հիմնադրած SpaceX ընկերության Crew Dragon տիեզերանավի Resilience մոդուլով։ Ամերիկացի աստղանավորդներ Մայքլ Հոպքինսին, Վիկտոր Գլովերին, Շենոն Ուոքերին և ճապոնացի աստղանավորդ Սոյիտի Նոգուտիին փոխադրող Resilience մոդուլը բարեհաջող ջրեջք է կատարել Ատլանտյան օվկիանոսում Ֆլորիդայի նահանգի ափի մոտակայքում։ Այսքան նորվա լրահոսից։ Ավարտին մոտեցող շաբաթվա ընթացքում ազատության տաղավար են այցելել քաղաքական գործիչներ, որոնցից 2-ի տեսակետները նորից կհնչեն մեր ծրագրում։ Բնականաբար զրույցների թեման մեր օրերի հրատապ հարցերն են և հունիսյան ընտրությունները։ Փաստաբան Արդար Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նորայր Նորիկյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Բարեօր, ազատությունում է փաստաբան Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերից համար։ Պան Նորկյան, հիմնականում նախկին իշխանությունը ներկայացնող շրջանակներ պնդում են, որ վարչապետը հրաժարականից հետո չի կարող պաշտոնավարել։ Առաջին նախագահը համաձայնեց այս դիտարկման հետ, կարծես ավելի թեժացնելով քննարկումը, դուք ինչ եք կարծում։
Նախկին իշխանությունները այնպիսի չարիք սահմանադրություն են բերել փաթաթել մեր պետության վզին ու հասարակության, որ յուրովի են մեկնաբանում ցանկացած սահմանադրական նոր, փորձելով այն հարմարեցնել իրենց քաղաքական հիմքին և ճաշակին։ Առաջին հայացքից թվում է, թե հիմնական հիմնավորում է, որ հրաժարական ներկայացած պաշտոնատար անձը այլևս բովանդակային առումով զրկվում է նույն տեղում մնալու եւ պաշտոնավորելու հնարավորությունից, բայց գործող սահմանադրության 147-րդ հոդվածով հստակ ամրագրված է, որ կառավարությունը բաղկացած է վարչապետից եւ նախարարներից, իսկ 158-րդ հոդվածով հստակ ամրագրված է, որ վարչապետի հրաժարականից հետո կառավարությունը շարունակում է իր գործողությունները մինչեւ նոր կառավարության ձևավորումը։ Այստեղ ինտրիգը պարունակում է 2018 թվականի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո նույն օրը 2018 թվականի ապրիլի 23-ին կառավարությունը 2/3 որոշում է ընդունել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման որպես վարչապետի պաշտոնակատարի անհնարինության մասին։ Տվյալ դեպքում
որոշում է
այո, հատուկ որոշում է եղել, քանի որ անհնարինության մասին խոսք չկա, հետևաբար վարչապետի պաշտոնակատարի լիազորությունների սահմանադրականության առումով էլ որևէ տարընթերցում չկա։ Այլ հարց է, որ տարբեր սուբյեկտներ, տարբեր քաղաքական շրջանակներ տարբեր կերպ են ընկալում, բայց դա իր հերթին կարգավորվում է մեր սահմանադրության 168-րդ հոդվածի 4-րդ կետով, եթե սահմանադրական մարմինները գտնեն, որ միմյանց միջև վեճ կա, հետևաբար այն սուբյեկտները, որոնք օժտված են սահմանադրական դատարան դիմելու իրավունքով, կարող են օգտվել իրենց սահմանադրական իրավունքից եւ դիմել սահմանադրական դատարան սահմանադրական մարմինների միջև եղած վեճը հստակեցնելու առումով, բայց ըստ էության այդ վեճը գոյություն չունի եւ շահարկման տիրույթում են։ Այս հարցում մենք ունենք այնպիսի սահմանադրականության խնդիր, որը կարող է հետագայում խնդիր առաջացնել։ Առաջին նախագահի կողմից բարձրացված խնդիրը ավելի գլոբալ քաղաքական ենթատեքստը
պարունակում է։ Դա ընտրությունների իրավակարգության հետ կապված չէ, այլ քաղաքական է։
Այո, տեսեք, առաջին նախագահը ընդհանրապես կասկածի տակ է դնում Նիկոլ Փաշինյանի 2018 թվականից վարչապետ ընտրվելու իրավական գործընթացը, որը իրավական բաղադրիչ ունենալով հանդերձ, բայց ամբողջությամբ տեղավորվում է քաղաքական դիրքորոշման մեջ, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալու գործընթացը ուղեկցվել է հակասահմանադրականության էլեմենտով, այսինքն դեր լեգիտիմացվում է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարումը, իսկ դա ընդունենք քաղաքական դիրքորոշում, որի հետ կարող ենք համաձայն լինել, կարող ենք համաձայն չլինել։
Այնուամենայնիվ, վերադառնալով իրավականին, սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավարը, որին վկայակոչում է առաջին նախագահը, ձեր ասածը նշելով, ասում է, տրամաբանական չէ, որ հրաժարական տված մարդը շարունակի պաշտոնավարել։ Հիմա կասեք կառավարության անդամները, բայց կառավարության անդամները հենց հարցը դա է, նրանք հրաժարական չեն տվել, ավտոմատ իրենց լիազորությունները դադարեցվում են եւ ավտոմատ է շարունակելու են պաշտոնավարել, բայց վարչապետը չի ուզում լինել վարչապետ, ինչու՞ նա պետք է պաշտոնավարի։
Տեսեք, իմ խոսքում եմ ասել, առաջին հայացքից տրամաբանական է թվում այդ հիմնավորումը, որ դա հրաժարական տված անձը ինչպես կարող է շարունակել մնալ նույն պաշտոնում, բայց քանի որ մեր սահմանադրական կառավարումներն են այդպիսին, այդ նույն հարցադրումը պետք է ուղղել այս սահմանադրության ճարտարապետներին, որ ինչպիսի տարաբնույթ մեկնաբանման հնարավորություն տվող սահմանադրություն են կազմել, որ ով ինչպես պատահի յուրովի մեկնաբանում է։
Իսկ եթե դիմել ատացիան ճարտարապետներից մեկը դա տանում է Հրաշ Թովմասյանը։
Շատ լավ, ինքնաբացարքի հնարավորություն կա սահմանադրական դատարանի
մասին։ Իսկ նա չի կարող այդ գործը
քննել։ Բացարձակապես չի կարող, որովհետև ակնհայտ է, որ բոլորի համար հայտնի է, որ Հրաշ Թովմասյանը գործող սահմանադրության ճարտարապետ է, բայց ակնհայտ է նախկին իշխանությունների, կոնկրետ տվյալ դեպքում Սերժ Սարգսյանի ակնհայտ քաղաքական հրահանգի կամ հանձնարարության հիման վրա։
Ճիշտ ասած, այդ տրամաբանությամբ նա որևէ գործ չի կարող քննել այդ դատարանում, պարոն Նորիկյան։
Չէ, խնդիրը ոչ թե գործ քննել կամ չքննելու առումով, այլ ընդհանուր առմամբ քաղաքական տրամաբանության տեսանկյունից եմ ես ասում։
Այդ տրամաբանությամբ էլ որ նայենք, կա նաև քաղաքական պատասխանատվության հարցը, ես նկատի ունեմ, օրինակ դերան դիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի 3 տարվա վաղեմության հայտարարությունը, նա հեղափոխության հարթակից Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի առիթով ասում էր, որ Կարեն Կարապետյանը չի կարող պաշտոնավարել, այդպես ինստիտուտ չկա։
Ես այդ ամբողջ դիրքորոշումներին ծանոթ եմ, ես կրկնում եմ, ես առաջիններից մեկն եմ եղել, որ դեմ եմ եղել գործող սահմանադրությանը, ավելին ես հիմա էլ մնում եմ այն համոզմանքին, որ գործող սահմանադրությունը ուղղակիորեն իր փորձությունը չանցավ եւ ապացուցեց իր անկենսունակությունը եւ քաղաքական ճգնաժամեր հաղթարելու փոխարեն ավելին ստեղծում են նոր քաղաքական ճգնաժամեր, այդ թվում նաեւ սահմանադրական մարմինների միջեւ, բայց ես իրավաբան լինելով հանդերձ վկայակոչում եմ սահմանադրական երկու նոր 147-րդ հոդվածով հստակ ամրագրված է, թե կառավարությունը ումից է բաղկացած, վարչապետից եւ նախարարներից, իսկ 158-րդ հոդվածը հստակ ամրագրում է, որ վարչապետի հրաժ բժշկականից հետո կառավարության անդամները շարունակում են իրենց լիազորությունները մինչև նոր կառավարության ձևավորումը։ Հիմա վարչապետը հանդիսանում է կառավարության անդամ, թե ոչ։
Պարոն Նորկյան, այս մասով վերջինը դուք ասացիք, առաջին նախագահը ավելի շատ քաղաքական խնդիր է լուծում, ի՞նչ խնդիր։
Կարելի է տարբեր վարկածներ առաջ քաշել, կա անկալում հանրության որոշակի շրջանակների կողմից, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիսանում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոգեզավակը, որ ես եմ քեզ ծնել, ես էլ քեզ կսպանեմ, այսինքն ակնհայտ է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին շրջանի վարկագիծը ուղղակի միտված է Նիկոլ Փաշինյանին որպես քաղաքական գործիչ ոչինչ չհասնելուն, բայց դա իրենց խնդիրն է, դա իրենց պետք է հարցնեք, թե իրենք ինչ խնդիրներ ունեն միմյանց հետ եւ ինչպես են պատրաստվում միմյանց հետ քաղաքական դաշտում համագործակցել կամ պայքարել։
Դատաիրավական բարեփոխումներին գալով կամ դրանց ձախողմանը, ինչպես դուք բազմիցս բնորոշել եք, մարտի 1-ի գործից սկսենք, պան Նորիկյան, չեք կարծում, որ այս իշխանության օրոք այն ընդհանրապես փակուղի մտավ։
Կարծում եմ, համոզված եմ, որ այս իշխանության օրոք նաև ճակատագրի ծաղերն է, որ Նիկոլ Փաշինյանի գործադիր իշխանության ղեկավար լինելու օրոք դատարանի կողմից հրապարակում եւ հրճակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի անմեղությունը մարտի 1-ի գործով։ Ես բազմաթիվ առիթներ ունեցել եմ վերջին 3 տարիների ընթացքում իրենց հրապարակայնորեն զգուշացնելով, որ սխալ քրեական մեղադրանքի առաջացման, քրեական հետապնդման արդյունքում մենք ունենալու ենք այս կրախը, վարույթ իրականացող մարմինները եւ դրանց նկատմամբ դատավարական հսկողություն իրականացող դատախազությունը չիրականացեցին իրենց իրավասություններով պայմանավորված այնպիսի քրեական հետապնդման գործընթաց, որը վերջնաարդյունքում անխոցելի կդարձնել քրեական մեղադրանքը, եւ դուք ականատես եղաք, որ փլուզվեց ըստ էության են կառուցած մեղադրանքը, ակնհայտ է, որ ոչ միայն սխալ մեղադրանք կեր առաջադրվել, այլ մարտի 1-ի շրջանակում ոչ բոլոր սուբյեկտներին առաջադրվեց մեղադրանք, ճիշտ առարկներին ճիշտ իրավական գնահատականներ չտրվեցին։ Մինչև հիմա հանցագործները վխտում են ազատության մեջ, մարդասպանները հանրության համար պարզ չդարձան, օլիգարխները, որոնք ներքաշված էին իրենց բանդաների հետ միասին մարտի 1-ի գործընթացում, այդպես էլ մնացին քրեական պատասխանատվության շրջանակից դուրս, եւ արդյունքում մենք ունենք ինչ՝ պետության մսխված միջոցներ, հուսահատ և դրա արդյունքում ամենավտանգավորը իրավապահ և դատաիրավական համակարգի նկատմամբ տոտալ ճգնաժամի առկայություն և հանրության վստահության մակարդակի զրոյացում։ Սա լավագույն գնահատական է այն բանի, որ մենք վերջին 3 տարիների ընթացքում տեսանք իրավապահ համակարգի իմպոտենտ և բառից բունի իմաստով արժե զրկված գործունեությունը, որի արդյունքը զրո է։ Միայն մարտի 1-ի գործով չէ։
Իմպոտենտ թե հակառակը դիմադրող։
Գիտեք, առաջի ժամանակահատվածում սա այդպեսի ընկալում կար, որ դատաիրավական համակարգը դիմադրում է, տարբեր կեր փոխկապակցված է, բայց գիտեք ինչ, մասնագիտական բարեխրճության բացակայությունը, ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցումը, առարկներին ճիշտ իրավական գնահատական չտալու հանգամանքը, նաև սխալ ուղղությամ քննության տանելը, դատավարական ժամկետների տոտալ ձգձգումները, արդյունավետ քննության չիրականացումը ինձ մոտ բերեց այն համոզման, որ սա չէր կարող սաբոտաժ լինել, սա համակարգված, նախապես պլանավորված, համաձայնեցված գործունեություն էր, անընդունակության դրսևորում էր, վերջիվերջո սա իրենց պատվի և մասնագիտական արժանապատվության խնդիրն էր, իրենք կարող էին շատ հստակ ի սկզբանե հրաժարվել այդպիսի գործի մեջ ներքաշվելուց, վերջիվերջո պետական պաշտոն զբաղեցող անձի համար ինքնանպատակ չպետք է լինի իր պաշտոնավարումը, նա կարող էր շատ հանգիստ արժանապատվորեն դիմում գրել և հեռանալ, բայց ինչ արեցին մեր իրավասում մարմինները, գլխավոր դատախազությունը, հատուկ քննչական ծառայությունը, ուղղակիորեն վիճեցրեցին ընդհանրապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի ռազմավարությունը, եթե այդպեսին եղել է։ Ես կարող եմ հիմա անուններ ասել, երկրորդ, երրորդ նախագահների նկատմամբ իրականացող քրեական հետապնդումը, ընդհանրապես երրորդ նախագահի նկատմամբ իրականացող քրեական հետապնդումը պարզապես զավեշտ է և ծիծաղ է առաջացնում ազգային ժողովի նախագահների, նախկին Հովիկ Աբրամյանի, Արա Բաբլոյանի, դուք չեք կարող այսօր վկայ կոչել, թե ուր են հասել և ինչ արդյունք են արձանագրել նախկին խորհուրդ դատախազի, ֆինանսների նախկին նախարարի, երրորդ նախագահի եղբայրների նկատմամբ, երկրորդ նախագահի որդու նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդումը, նախկին նախարարների, նախկին քաղաքապետերի, Գագիկ Բեգլարյան, Տարոն Մարկարյան եւ կարելի է այս շարքը թվարկել, Սուրեն Խաչատրյան, գիտեք, այսքան պատահականություն չի կարող լինել։ Զրո հանդուրժողականություն կոռուպցիայի դեմ քրեալիք համակարգի կազմակերպման քողիտակ գալ իշխանության եւ իրականացնել այնպիսի կոռուպցիայի դեմ քաղաքականություն, որի արդյունքը զրո է, սա կարող է խոսել մի բանի մասին, որ խոսքի եւ գործի միջեւ ուղակի կա անհամատեղելիություն, ինչը վերջնարդյունքում արժե զրտում է պետական ինստիտուտային ամբողջության։ Այս ամենի զավեշտը նա է, որ այս ընտրական ցիկլում իմ ասածներին զուգահեռ մասնակցելու են քաղաք կան ուժեր անհատներ, ովքեր զբաղված են եղել տարիներ շարունակ ընտրակերծարարությամբ, ընտրական իրավունքի գաղափարաբանության արժեզրկմամբ, ընտրական համակարգի պղծմամբ, և սա անվանվում է արդար խորհրդանական ընտրություններ։ Ինձ համար օրինակ շատ վիրավորական է, որ այս ընտրություններին ֆավորիտներ են ընկալվում մարդիկ, որոնք ուղղակիորեն Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն ինչ արել են պղծելու ընտրական համակարգը, իշխանություն ձևավորելու փիլիսոպայությունը և սահմանադրության առաջին և երկրորդ հոդվածներով ամրագրված գլոբալ արժեքները։ Վերադառնալով ձեր հարցին, գիտեք ինչ, ամենակարևորը ազնիվ կլինեի ժողովրդի հետ։ Այսինքն ցույց կտայի 2018 թվականից հետո ինչ կարող ենք անել եւ ինչ չենք կարող անել։ Որակապես կստեղծեի արդար միջավայր, այսինքն պատասխանատվության ինստիտուտի անշրջելի կիրառում հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Ցավոք սրտի եմ արձանագրում, պատասխանատվության ինստիտուտը ամբողջովին ոչնչացված Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ մեկը իր արածի համար պատասխան չի տալիս, եւ ամենավտանգավորը վերջի 3 տարիների ընթացքում ընդհանրապես չկապիտալիզացվեց երրորդ հանրապետության ձեռք բերված արդյունքները, հաջողությունները, ճիշտ հակառակը մսխվեց ամբողջությամբ, թեև վերջի 3 տարիների ընթացքում չէ, նախորդող ժամանակահատվածում էլ մսխվեց Արցախի ձեռք բերված հաջողությունը, բայց ամենավտանգավոր քայլերը, որոնք իրականացվեցին, արժե զրկվել է պետական ինստիտուտները, մարդիկ իրենք չգիտեն ում դիմեն եւ ումից ստանան իրենց հարցերի պատասխանները։ Դատա իրավական համակարգը ամբողջովին մխրճված է անորոշության եւ ճգնաժամի մեջ։ Պետական ինստիտուտները չեն աշխատում։ Կհիշեք, վարչապետը ինքն էր 19 թվականին խոսում պետական համակարգի դիմադրության մասին։ Մենք այդպես էլ չիմացանք այդ դիմադրությունը ջարդվեց թե ոչ։ Այսինքն մենք հիմա էլ խնդիր ունենք եւ ես միտված կլինեմ այդ խնդիրը լուծելու պետության որակի արմատական փոփոխության։ Մեզ եթե չհաջողվի փոխել մեր պետության որակը, այսինքն կառավարման որակը, տեղական ինքնակառավարման որակը, ընկալման որակը, հասարակություն եւ պետություն հարաբերությունների որակը, այսինքն որպեսի մարդկանց մեջ այնպիսի արժեքային փոփոխություն տեղի ունենա, որ մարդիկ ընկալեն, որ իրենք յուրովի ապրում են նոր հասարակության մեջ։
Հիմա այդ մասին, որ իշխան կարող է լինել հունիսի 20-ը, ձեր կուսակցությունը նորաստեղծ է ենթադրաբար դժվար է լինելու միայնակ իսկ չեմ հաղթարել, չգիտեմ, եթե համաձայն չեք ասեք, դուք նախատեսում եք ընդգրկվել ինչ-որ դաշինքում մեկտեղ ուժերը։
Մեր կուսակցությունը փետրվարին է հիմնադրվել եւ ես իսկապես ուրախ եմ, որ այս երկու ամիսների ընթացքում ենք որոշակի հանրային ուշադրության կենտրոնում ենք հայտնվել։ Բնականաբար մենք հեռու ենք այն մտքից, որ ամեն ինչ միանգամից է լինելու, մենք շատ իրատեսորեն ենք հաշվարկում մեր ռեսուրսները, միաժամանակ հաշվի առնելով սպասվող հանրային տրամադրությունները, մենք չենք բացառում ցանկացած զարգացում, դեռևս վերջնական որոշում չունենք, բնականաբար մայիսի 10-ից հետո հնարավոր կլինի վերջնական որոշում կայացնելու, թե միայնակ գնալու, թե
դաշինքային,
այո, երբ թե դաշինքային ձևաչափով գնալու, չենք բացառում այդպիսի հեռանկար եւ հնարավորություն, բայց մի բան կարող եմ հստակ ասել, արդար Հայաստան կուսակցությունը ինքնաբավ քաղաքական ուժ է լինելու, չի սպասարկելու որևէ մեկի շահը, բացառությամբ հանրության եւ պետության շահերի, ինքն է կայացնելու իր որոշումները, որևէ մեր ժողովրդի կունքում ստվերային կամ ոչ ֆորմալ որոշումներ չի կայացնելու, ազնվորեն ներկայացնելու է իր որոշումները։
Շուտովեք ասեմ անուններ, որոնք ես հնարավոր համարել եմ, որ գուցե համընկնեն գաղափարները, Արամ Սարգսյան, Արման Բաբաջանյան, Դավիթ Սանասարյան եղել են քննարկումներ։
Բացի նշված անձանցից այլ քաղաքական ուժերի, այլ անձանց հետել եմ զուտ բարեկամաբար քննարկումներ կամ քաղաքական խորհրդատվություններ անել, նշված անձանց հետ եղել են ընդհանուր քննարկումներ, բայց որոշում գոյություն ունի, մենք պատրաստ ենք եւ միայնակ մասնակցելու եւ դաշինքային ձևաչափով մասնակցելու։
Սյունիքում պատահածը ինչպես կմեկնաբանեք, կա տեսակետ, որ եթե ադրբեջանցիները ձեր տաններ ընդուպ մոտենային, դուք էլ կհայոյեիք, դրա մեղավոր են համարում Նիկոլ Փաշինյանին, դրա համար հայոյեմ են դրա։
Այն ամենայնիվ ես հեռու եմ այն մտքից, որ դա ինքնաբուխ մարդկանց կողմից ձեռնարկված ինքնաբուխ քայլ էր, որը կարելի էր տեղավորել էմոցիոնալ եւ ձեր նկարագրած համապատկերում
էմոցիոնալ
այս զեղման հետ, ակնհայտ է, որ դա փորձ էր արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները եւ դրա պետական նախորդող Քարուզարշավի ընթացքը այդպիսի տոնայնությամբ եւ շեշտադրումներով կազմակերպելու համար որոշակի շրջանակների կողմից, ակնհայտ է, որ իրենք փորձելու են ամբողջ ընթացական գործընթացը ցանկացած մարզում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից տեղաշարժի պայմաններում այդպես իրականացնել, երկիրը բերել քաոսի տրամադրության։ Ես մտահոգված եմ այդ առումով, որ երբ պարակությունները հասարակության որոշակի շրջանակների կողմից ընդվզումները այն բոլոր ուժերն են նախկին իշխանությունների, նախկին քրեա օլիգարխիկ համակարգի, նախկին բանդաների, բռնությունը որպես քաղաքական պայքարի գործի գործածողների շրջանակներն են, որոնք ամեն ինչ անելու են արժե զրկելու արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների լեգիտիմությունը եւ անփորձելու են ոչ ֆորմալ ազդեցություններով ազդել ընտրությունների վերջնական ելքի վրա։
Այսքան նաեւ ընտրակեղծիքներ բանացնելու։
Այո, ընտրակեղծիքներ եւ այստեղ ես ուզում եմ վերադառնալ նաեւ գործող իշխանությանը, որովհետեւ իմ կարծիքով այդ սուբյեկտների գոյությունը քաղաքական դաշտում ես վերագրում եմ գործող իշխանությանը, այն առումով, որ ինչու պետք է այսօր Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, ընդհանրապես նախկին այդ համակարգը ինչու պետք է այսօր քաղաքական դաշտում կենսունակ լինեին։ Ինչու դուք ժամանակին 3 տարվա ընթացքում չբռնեցիք այդ ձեռքը եւ հարց չթվեցիք, որտեղից դեզ այդ միլիոնները, որտեղից դեզ այդ միլիարդները, որ դուք այսօր ամբողջությամբ զավթել եք մեդիա դաշտը եւ մեդիա ինչպիսի միջոցներ են օգտագործվում հանրության ուղեղները լվանալու համար եւ ինչպիսի ռեսուրսներ են պատրաստվում այս իշխանության մեղքն է, որ նախկին քաղաքական իշխանության մեջ հանցագործ մտայնությամբ ապրող սուբյեկտները այսօր քաղաքական հավակնություններ են դրսևորում։ Ինչու պետք է այսօր մեր ժողովրդի վզին փաթաթված լիներ Ռոբերտ Քոչարյան երևույթը որպես Հայաստանի այլընտրանքային իշխանություն։ Ինչու պետք է նախորդ իշխանությունների ժամանակ բարձր պաշտոններ զբաղեցնող սուբյեկտերի քրեական պատասխանատվության փոխարեն այսօր նրանք հավակնեին իշխանության։ Ինչու պետք է հանցագործները վխտեին ազատության մեջ, որպեսզի այսօր էլ սպառնային ժողովրդին իրենց վերադարձով։
Այդ այլընտրանքի բացակայության մասին համենայնդպես դավակայում են վերջին հարցումները, մոտ 2 ամսվա 42% ընտրողների մոտավորապես ասել է, որ կողմնորոշված չեմ, չգիտեմ ում ձայն տալ, եւ ամենայն հավանականությամբ այդ մարդիկ չեն գնալու հունիսի
29-ին հրատեղամաս։ Մենք ապավինում ենք այդ 42%-ին, մենք գտնում ենք, որ գիտակից շերտ կա, այդ 42%-ի մեջ շատ ծանրակշիռ շերտ կա եւ այդ մարդիկ կարող են էապես վճռել ընտրությունների ելքը։
Թե հակառակը մնալ տանը չգնալ։
Ոչ, ես կհորդորեմ այդ մարդկանց դուրս գալ գնալ ընտրությունների եւ իրենց ձայնը տալ այն ուժերին, որոնք չեն տեղավորվում ներկաների եւ սպիտակների միջեւ։ Կոնկրետ արդար Հայաստան կուսակցությունը ընտրությունների մասնակցելու պարագայում աշխատելու է այդ կողմնորոշված շերտի հետ եւ վճռականորեն փորձելու է ձևավորել այլընտրանքային ուղղություն։
Այսինքն քիչ մասնակցություն չեք կանխատեսում։
Կանխատեսում եմ, դրա համար հորդորում եմ, որ իրենք մասնակցեն։
Եվ պարոն Նորկյան, վերջաբանի համար շատ համառոտ այսօր ողջամիտ է ընտրողներին խոստանալ, որ մենք հետ ենք բերելու տարածքները, դուք ասելու եք նման բան մարդկանց։
Արդար Հայաստան կուսակցության ծրագրում հստակ ֆիքսված է, որ Արցախի հարցի արժանապատիվ եւ արդար լուծումը մենք տեսնում ենք Արցախի տարածքների դեօկուպացիայի պայմաններում, բայց մենք հեռու ենք անիրատեսական պատկերացումներով, մենք հասկանում ենք, որ առաջիկա տարիները պետք է ուղղել մեր բանակի վերազինմանը, մեր պաշտպանական համակարգի վերականգնմանը, ազդեցիկ պետության ձևավորմանը եւ ուժեղ տնտեսության վերականգնմանը։ Միայն այդ պայմաններում հնարավոր կլինի խոսել Արցախի տարածքների դեօկուպացիայի հնարավորության մասին, բայց աշխարհակաղակական այն իրավիճակը, որը ձևավորվում է մեր տարածաշրջանում, հյուսիս Հարավմիջանցկի կառուցման հնարավորությունը Չինաստանի ըստեղության աշխուժացումը Իրանում, Իրանի դերակատարությունը, Թուրքիայի ներթափանցումը մեր տարածաշրջանը, Ռուսաստանի նորովի ներկայությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վերադարձը աշխարհակաղակականություն խոսում է մի բանի մասին, որ Սյունիքի ֆոնի վրա Հայաստանը կարող է դառնալ այն քաղաքական առանցքը մեր տարածաշրջանում, որը կարող է ամբողջ ռեգիոնի համար օրակարգ թելադրել։ Մենք պարտավոր ենք շատ լրջորեն վերանայել մեր արտաքին քաղաքականության դոկտրինը, հավասարակշռելով այն եւ հաշվի նստելով աշխարհի բոլոր խաղացողների հետ, այդ թվում նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Չինաստանի հետ եւ Ռուսաստանի ներկայության արգումենտի հետ, մենք կարողանանք ձևավորել այնպիսի միջավայր, որը հնարավորություն կտա վերջնաարդյունքում օրակարգ թելադրող պետություն դառնալ, այդ թվում նաեւ Արցախի հակամարտության արժանապատիվ լուծման համատեքստում։
Դա լավ է հնչում, բայց նոր թեմայի այդ մասին հաջորդ անգամ շնորհակալ եմ ազատություն գալու համար։ Մեր հյուրն էր փաստաբան Արթար Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նորայր Նորիկյանը։
Մեր մյուս զրուցակիցը ղեկավարում է Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցությունը։ Դավիթ Սանասարյանը, ով 2018-ի Թավշյա հեղափոխության առաջատար լիդերներից էր, քաղաքական ճակատագրի բերումով հեռացել է իշխող թիմից։ Նա մեր ստուդիայում պատասխանել է օգտատերերի հարցերին, հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է այսօր մեր տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցության նախագահ Դավիթ Սանասարյանը։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, պարոն Սանասարյան։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Նորաստեղծ կուսակցությունը, այստեղ միանգամից կարդամ փունջը հարցերի, հիմնական հարցն է՝ ով է ձեզ ֆինանսավորում և օրինակ որտեղ է ձեր գրասենյակը, վարձը ինչքան է, ո՞նց է այդ վարձը վճարում, ով է ձեզ ֆինանսավորում, այստեղ շատերը գրել են դուք ում պրոյեկտն եք։
Շնորհակալություն։
Կարծիք կա, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանի պրոյեկտն է։
Ես կարևորում եմ այդ հարցը, առհասարակ այդ թափանցիկությունը պետք է բոլորը ունենան, քաղաքական ուժերը, որպեսզի որույցը մութ բան չլինի։ Բնականաբար մենք այդ հաշվետվությունը ներկայացնելու ենք, թե ովքեր են ֆինանսավորում, բայց ձեզ հավաստիացնում եմ, հավաստիացնելու եմ միշտ, որ մեզ օլիգարխներ չեն ֆինանսավորում, մեզ հանցավոր տարեր չեն ֆինանսավորում, մեզ ֆինանսավորում են օրենքի սահմաններում մեր քաղաքացիները, ամեն մեկը իր աջակցությունն է ցուցաբերում։ Մեր կուսակցության մինչ այդ նախաձեռնության անդամների միջոցներով ենք մենք
անդամավճարներով, այսինքն
այո, պարտադիր մենք կամավորության հիմունքներով ելնելու, բայց մենք խրախուսելու ենք, որ քաղաքացին ոչ միայն անդամավճարներ լինեն եւ մեր անդամները իրենց ներդրում ունենան կուսակցության զարգացմանը, այլ նաեւ մեր քաղաքացիներին այդ մշակույթը շարունակելու ենք, դա մենք չենք այդ մշակույթի հիմնադիրը, բայց շարունակելու ենք, որ քաղաքացին պետք է վճարի եւ պահանջի ծառայություն քաղաքական ուժից։ Այսինքն քաղաքացին, բնականաբար պիտի ասածը մի քիչ այն չէ, բայց քաղաքացին
եթե վճարում է, ապա պիտի պահանջի։
Պահանջի, պետք է վճարի ծառայություն, որտեղ եթե պատկերացրեք, որ չի լինելու այդ միջոցները, ո՞նց են քաղաքական ուժերը իրենց խնդիրները լուծելու։
Քանի անդամ ունի կուսակցությունը։
Կուսակցությունը դեռ չի գրանցվել։ Համագումարը եղել է 23-ին։ Ուրբաթ կամ շաբաթօրը դիմելու ենք պետական գրանցման, փաստաթղթաշրջանառությունը կարգի ենք բերել ամբողջությամբ, մեր փաստաթղթերը հավաքել ենք եւ դիմելու ենք պետական գրանցման։ Գրասենյակը կուսակցության գտնվում է Սարյան 26/3 հասցեում, Ամիրյան Սարյան Խաչմերուկում է, եւ քաղաքացիներին ուղղակի հրավիրում եմ, որ գան իրենց մտեցումները, մեր տարբեր հետաքրքիր տարբեր ոլորտային քննարկումներ ենք ունենում, հետաքրքիր փորձագետներ ենք հրավիրում, շատ այնպես բուրըն քննարկումներ են ու այսպես մտքերի բախումներ եւ այլն եւ հրավիրում ենք, որ կան իրենց տվյալները ներկայացնեն կամ օնլայն մեր Facebook-յան էջը կա Ինքնիշխան Հայաստանի, կարող են դիմել եւ մենք ինձ տեղեկացնենք իրենց ոլորտային, իրենց հետաքրքիր ոլորտի քննարկումների օրը։
Քանի անդամ ունի կուսակցությունը, պարոն Սանասարյան։
Անդամներ, բնականաբար, այս բանին չեմ ասում, բայց կարող եմ ասել, որ բազմա շատ մեծ համագումար տեղի ունեցավ, ճիշտ է,
լրատվամիջոցները
բոյկոտեցին, այս մեծ մասը բոյկոտեցին այդ միջոցառումը, այդ թվում Ազատությունը ներկա չեղավ, դա էլ
արդյունքը։ Բայց
դե Ազատությունը շտկում էին։
Ուղիղ եթերում, ոչ
մի շտկում։ Սա որպես հումոր, բայց առհասարակ մոտավորապես 500-550 մասնակից կար, դրանցից մի մասը պատվիրակներ էին, ովքեր որ ընտրեցին վարչություն, նաև նախագահ, եւ ես հիմա չեմ կարող
ասել,
քանի կուսակցությունը չգրավցի, կուսակցության անդամ չեմ կարող ասել։
Վարչության անդամները, որ ասում են կուսակցությունը գոյատևելու անդամավճարներով, ուզում եմ հասկանալ, քանի հոգու անդամավճարով է, քանի հոգի, ինչ գումար են վճարում, որ դրանով նախընտրական քարոզարշավ է կառնել ու շուտով պաստառներ, քաղաքի կենտրոնում գրասենյակ, որը կարծում եմ վարձը բավականին
գումար է կելինելու, վերնահարկում է, այսպես ասած, եւ շատ մեծ գումար չի այդ վարձը, բայց մեր քաղաքացիների աջակցությամբ մենք այդ խնդիրը լուծում ենք։ Մենք նաև հաշվետվություն ենք ներկայացնելու, հայտարարել ենք դրացնելու եւ այդ ամեն ինչը մանրամասներին գրելու ենք, եւ դա թափանցիկերն են, որ քաղաքացիները կարող են ծանոթանալ։
Պարոն Սանասարյան, այստեղ իհարկե հաղորդման կանոններին չէին համապատասխանում այդ գրառումները, դրա համար չեմ հաստատել, բայց հիմնականում կային նաև այսպիսի հարցեր, թե Օրինակ ձեզ ասում են սորոսական այդ մեկ, երկրորդը ասում են ձեր քրեական գործը դեռ չի փակվել, դեռ ձեր ժառանգությունը դատարանը չի ճանաչել, ասում էին, այսինքն ո՞նց եք դուք հիմա
դատարան նախ մեղավորություն պետք է ունենա, իրանք պետք է ապացուցեն, որ ես մեղավոր եմ,
եթե չափացեցին։ Դե ամեն դեպքում չի էլ ասել, որ դուք չկա վճիր, չկա որոշում,
նախ պետք է դա
մինավորի։ Եվ ասում են դեռ քանի գործը չի փակվել, դուք ո՞նց եք մտնում քաղաքականության մեջ, բա որ այդքան մարդ ձեզ հավատա ու վերջում դատարանը ձեր մեղքը ապացուցի։
Սկսեմ սկզբից, հա։ Շատ սիրելի, շատ հարգելի համակարգացիներ, ես բազմաթիվ անգամներ այս հարցին պատասխանել եմ, մեկ անգամ որտեղ է կամերան, որ նայեմ,
այս
կամերային կարող եմ, ես մեկ անգամ բազմաթիվ անգամներ պատասխանել եմ, մեկ անգամ եւս պատասխանում եմ, ես երբևիցե կապ չեմ ունեցել ձեր կոմից նշած Սորոսի հիմնադրամի հետ, որովհետեւ ոչ թե այստեղ խնդիր կամ խնդիր պեսնում կամ չէ, բայց սա ապատերեկացություն է, եւ որոշ շրջանակներ ձեզ փորձում են ապակողմնորոշվել, ապակողմնորոշել եւ այլն եւ այլն, այսինքն իմ քաղաքական եւ հանրային գործունեությունը առասարակ ծավալելիս որևից է հիմնադրամից ես գումար չեմ ստացա, ես խնդրում եմ սա մի անգամ վերջնական ֆիքսենք եւ առասարակ այդ եզրույթները հանեք քաղաքական քաղաքականության սորոսական, այս սորոսական չէ եւ այլն, եւ դրանք չեն էականը, ով ինչ է ասում, ինչպես է ասում եւ ինչպես է պատկերացնում մեր երկրի զարգացումը։ Սա մեկ։ Երկրորդը, քրեական գործը ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, որ շինծու գործ է եւ որից է ձևով իրականության հետ կապ չունի այն մեղադրանքը, ինչ որ ինձ ներկայացրել են։ Ես վստահություն ունեմ, որ չի գալու մի հատ իրավիճակ, որ որից է դատարանը նման որոշում կայացնի, շատ չեմ ուզում խոսել, թողնում ենք դատավորի հայեցողությանը, մեր դատական համակարգը,
արդարադատությանը գուցե,
այո, դա այդ հայեցողությունը մեր դատական համակարգի այդ անկյունակարերից է, այս մասին չեմ ուզում հիմա այդ խոսել, դե եւ հետո ինքնիշան Հայաստան կուսակցությունը դա անց կուսակցություն չէ, եւ ինքնիշան, եթե անգամ որևից է մեկը կշեղվի այդ ճանապարից, այն գաղափարները, որ մենք կրում ենք, մեր մյուս իմ համախոհ գաղափարակից ընկերները շարունակելու են, եթե անգամ ենթադրենք, որ ես որից է ձեզ խնդիր ունեցա, չնայած այն ինչ որ կարվել է իմ անվանը, ինչ որ փորձել են կարել իմ անվան հետ, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ անգամ այդ քրեական գործում որից է լուրջ բան չկա, զա չի, ես փոթորիկ սարքեցին մի բաժակ ջրում, որտեղ որից է լուրջ խնդիր չկա։
Դուք այդ նույն քաղաքական թիմի անդամ եք, պարոն Սանասարյան, ով սարքեց։ Հիմա որ հետ հայացքով նայում եք, հա, ի՞նչ պատահեց, որ դուք հայտնվեցիք այս պատմության մեջ։
Էդ ես պետք է հարցնեք։ Իրանք պետք է պատ, այդ ինչպես եղավ, որ իրենց դիմակցի նկատմամբ տենց իրավապահ Սերժ Սարգսյանից նախորդ իշխանությունների ժառանգություն ստացած իրավապահ համակարգը սենց առանց փոխելու վստահեցին իրենց ընկերոջը, որ իրենց ընկերոջ նկատմամբ իրականացնի այդ բանը, հա, նախ դրա համար պետք էր արդարադատություն Հայաստան դատական դատաիրավական համակարգը փոխել։
Իմ քայլը խմբակցության անդամների հետ շփվում եք, դուք այնտեղ շատ ընկերներ ունեիք, հիմա չունեք ընկերներ։
Իրենք են դատարանի մեջ շփվել եւ ես էլ ակերտ ասած որովից է ցանկություն չունեմ իրենց հետ շփվելու, որտեվ չգիտեմ ինչով են իրանք զբաղվում, այն ինչի համար մենք դուրս ենք եկել փողոց, այն ինչի համար հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, այն ինչի համար քաղաքացին պատվիրակեց մեզ պետական մարմիններ, ես հիմա տեսնում եմ, այս մարդիկ լրիվ ուրիշ բանով են զբաղվում, ու այն խոստումները, որ իրենք տվել են, երկար տվել են եւ հեղափոխության ժամանակ եւ նախընտրականների ժամանակ եւ ԱԺ-ի ու այլ ամբիոններից, թող քաղաքացիները գնահատեն, թե ինչ են արել միջև հիմա։
Գոր Գևորքյանը գրել է, պարոն Սանասարյան, ինչ ակնկալիքներ ունեք մոտակա ընտրությունների արդյունքներից, ըստ ձեզ եւ ձեր կուսակցության Արցախը պետք է լինի անկախ պետություն, թե Հայաստանի մարս, Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն որպես։
Նախ որոշակի առումով խնդրահարություն առանց դատաիրավական համակարգը բարեփոխելու գնալ ընտրության, բայց հիմա շատ չեմ ուզում այդ մասին խոսել, մենք մասնակցելու ենք պարտադիր, ինչ ձևաչափով առաջիկայում կհասկանանք, ամեն դեպքում
վարչապետի թեկնածում դուք եք լինելու այդ կուսակցության
առաջիկայում, կիմանանք, երբ որ կլինի նախընտրական այդ շրջանը, մենք այդ մասին կհասկանանք։ Սա մեկ։ Երկրորդը, հարցի ինչի մասին էր Արցախի
Արցախը լինի անկախ պետություն թե Հայաստանի մարս
այն Արցախի շուրջ կապված այն քաոսը որ ստեղծել են բոլոր ժամանակների իշխանությունները մենք ամեն ինչ անելու ենք որ դուրս գանք այդ քաոսային քաոտիկ իրավիճակից մենք դիտարկում ենք առասարակ որ վերջնարդյունքում Արցախը պետք է լինի Հայաստանի մարս
ոնց
է ոնց ենք անում
այսինքն նորից պատերազմ հա
Բնականաբար մենք պատերազմի կողմնակից չենք, թեև մեր կուսակցության կորիզը ու մեծ մասը պատերազմով, երկու պատերազմով, ինկատնեմ ապրիլյանով եւ 16-ի եւ 44-ի եւ 44-օրյայի պատերազմով անցած մարտիկ ենք, բայց մենք ու եթե չեմ սխալվում Վազգեն Սարգսյանն էր որ պատերազմով անցել էր ու ասում էր որ պատերազմը շատ վատ բան է ժամանակից մի հայտնի խոսք ուներ ես պայն ամբողջությամբ չեմ հիշում բայց առասարակ նորից կրկնում ենք այն ինչի միջով մենք անցել ենք մենք չենք ուզում պատերազմ բայց նաև եթե նման իրավիճակի հավ ձերներից չենք ցալելու նստենք բնականաբար
ուզում եմ հասկանալ ո՞նց է գլուցելու Արցախի հարցը ի՞նչ կոնկրետ քայլեր ունեք էլի
Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացնելով Հայաստանի շահը որովհետև մենք հիմա ունենք մի հատ իրավիճակ որ կոպիտ ասած կախված ենք մի կենտրոնից եւ մենք պետք է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացնենք սա շատ կարեւոր եմ համարում եւ այս մասին դեռ երկար մեր քաղաքացիներին կբացատրենք ու ասենք թե ինչի համար ենք այսպես ասում
Լավ, Արտ օկտատեր այսպես է ներկայանում, ասում է տարիներ շարունակ աչքի եք ընկել գործունքայլերով, բայց համաձայնեք նոր կուսակցություն ստեղծելը կամ թե կուս չափավոր քննադատությունը պետք է արվեր դատական նիստերից հետո, երբ զգացիք, որ անգամ ձեր վրա հնարավոր է քրեական գործ կարել, իսկ նշանավոր մերժվածներն ազատության մեջ լինեն, ասացեք խնդրեմ, եթե չհայտարարվեր արտահերտ ընտրության մասին նոր կուսակցություն ստեղծելու մասին կմտածեիք։
Բնականաբար, որտեղ արտահերտ ընտրության մասին մենք ենք խոսել, երբ որ արդեն այդ կորիզը ձևավորել, մենք ենք ասում, որ օր առաջ պետք է արտահերտ ընտրություն լինի։ Ես երբ որ հասկացանք ընկերներով, որ կարմիր գիծն արդեն անցել է, դա պատերազմից հետո էր հատկապես, մենք համախոհներով, տեսեք, հավաքվել ենք մարդիկ, ովքեր որ պատերազմի ժամանակ մեր վրա են զգացել, թե ինչ է կատարվում, երբ որ պետությունը իր տեղում չի, իր կազմակերպչական, իր մնացած բոլոր ֆունկցիաներով։ Դրա համար մենք հասկացանք, որ մենք պետք է այնինչ որ մենք ինքներս զոհասեղանին ենք դրել մեր կյանքը, մենք պատրաստ ենք, եթե 10 անգամ պետք լինի, 10 անգամ եւ ավել մեր կյանքը զոհասեղանին դնել եւ այս ձեւով մենք նաեւ պայքարակից երկար մեր թիմում հավաքված են մարդիկ, ովքեր երկարատև պայքարել են եւ քաղաքացիական քաղաքական շարժումների առաջամարտիկներ են եղել։
Այս նույն օկտատերը հարցնում է Նիկոլ Փաշինյանին մեղավոր համարում եք պատերազմի պարտության մեջ։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կապիտուլացիայի փաստաթուղթ է, թե ոչ։
Գիտեք, կապիտուլացիայի փաստաթուղթ է, թե ոչ։ Այս բարաֆոնդը չի կարևոր։ Այլ մենք ինչ ունեցանք։ Ունեցանք շատ վատ վիճակ։ Սա ինչի արդյունք էր։ Երկար տարիներ Հայաստանի հնարավորությունները մսխելու արդյունք էր։ Ովքեր էին մեղավոր սրան այս հարցում Հայաստանի բոլոր ժամանակների իշխանությունները, եթե շատ են ուզում, ես էլ եմ մեղավոր, որ ժամանակին ավելին չեմ կարողացել անել, որ այդ իշխանությունները չլինեն։ Փաստ այն է, որ այս պահին մենք ունենք սենց մի անվտանգային լուրջ խնդիր, և մենք պետք է փորձենք այդ խնդիրները կարգավորենք։ Դե հիմա կապիտուլացիա էր, կապիտուլացիա չէր,
էական չէր։ Ես ասում եմ,
որ համաձայնագիրը, որ ստորագրվել է, տխրաարճակ համաձայնագիրը, դա Հայաստանի բնականաբար շահեր, Հայաստանի Արցախը այդ թվում շահերը ոտնահարող համաձայնագիր էր։
Լավ, Նիկոս Նիկոլայիդիս ասում է, պարոն Սանասարյան, քաղաքական ուժեր այսօր շատ են ստեղծվում, հարց է առաջանում, ինչով եք տարբերվելու մյուսներից, եթե գաղափարներով, ապա դրանք որոնք են, թիմի անձնակազմի հետ կապված, ովքեր են անդամներ, այն դրա մասին
էին խոսում։
Եթե հանրությանը հայտնի են, նշեք, հետո, եթե ոչ, ապա գոնե նշեք, ինչ մասնագիտությունների տեր մարդիկ են, ինչ գործունեություն են ծավալում, ամենակարևոր ուսակցությունը ունի ստվերային կառավարություն իր ամբողջ կոմպոնենտներով։
Այս պահին ունի կուսակցությունը վարչություն, այսօր այս նիստից հետո մենք ընտրելու ենք վարչության փոխնախագահ արտաքին հարցերով քարտուղար եւ մամուլի խոսնակ, ըստ վեր այն կառավարություն, որպես այդպեսին այս պահին ճունենք, եթե այդ վարչությունը այս պահին կարելի է համարել այդ վեր այն կառավարությունը, ուրեմն այդպես, եթե առասարակ իր դասական իմաստով ճունենք ըստ վեր այն կառավարությունը այս պահին։ Երկրորդը թիմագիստների մասով ասել եմ, պրոֆեսիոնալներ են տարբեր ոլորտների, հայրենասեր մարդիկ են ովքեր որ եւ քաղաքական եւ ռազմական բովով քաղաքացիական եւ նաեւ ռազմական բովով անցած, հետո այդ հայտնի, այդ ինչ ենք, այդ հայտնուսի սինդրոմը, ինչ ասենք, հայտնի չեն իմ թիմակիցները հայտնի չեն երկիրը թալանելով, իմ թիմակիցները հայտ ոչ թե հայտնի չեն առասարակ, այդ որից զեով կապ չեն ունեցել, հայտնի չեն, չգիտեմ, վնաստալով, մարդիկ են ովքեր պայքարել են քաղաքացու պետության շահի համար։
Դե հիմա մարդիկ իրավունք չեն իմանալ, բան սանասա։
Բնականաբար իրավունք ունեն, բնականաբար իրավունք ունեն, եւ այդ մարդիկ իրենք հանդես կգան ժողովրդի առաջ, կշփվեն, կներկայացնեն իրենց մոտեցումները, եւ ոչ թե հիմա գաղտնի։
Դեռ ժամանակ կա մի խոսքով։
Քանի որ հիմա չեմ կարող այս կարճը եթերի ժամանակ ամեն մեկին առանձին ներկայացնեմ, ասեմ, սա այս մարդն է, այս մարդն է։ Մենք մեր Facebook-յան էջով հերթով կներկայացնենք, թե այդ մարդիկ ովքեր են, ինչ ճանապարհ են անցել։
Լավ, Ջոանայան, ասում է պան Սանասյան, դուք ձեր ելույթներում ասում եք, որ դատական process-ը չի ավարտվել, որ դեռ չեք կարող խոսել, բարձրաձայնել, անուններ տալ եւ ի վերջո խոսել, ներկայացնել տեղի ունեցածը ձեզ հավատացող եւ տարող մարդկանց հետ, եւ այդպես էլ մինչեւ վերջ դուք լուր մնացիք։ Արդյոք պատրաստվում եք բարձրաձայնել այդ խնդիրների մասին ձեզ աջակցողներին, վստահության քվեթվողներին, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, որտեղ սխալվեց հայ ժողովուրդը, թե ի վերջո դա անհատի խնդիր չէր, դա երկրի խնդիրն
էր։ Անպայման ներկայացնելու եմ, շատ հարգելի քաղաքացի, դրա ժամանակը կգա, ես պարտադիր մարամասն կներկայացնեմ, բայց հիմա որ այդ քրեական գործի մասին մարամասն ներկայացնեմ, վստահաբար այդ ես եթերը հերիք չի անի։
Սամ Ստեփանյան նույն հարցն է, եթե ավելացնելու բան չունեք, անցնեմ առաջ, ասում է որն է կուսակցության ծրագիրը, Սարնասյանն ասեց առաջիկայում
կասեն։ Ծրագիրը անպայման հրապարակենք եւ դուք ականատես կանեք։
Ռեսուրսներ ունեք, թե ոչ կադրային սրա մասին էլ խոսեցինք, եւ դաշին կկազմեք, թե ոչ, ասացիք որ ամեն դեպքում իմ քայլի հետ չէ,
եւ նախորդ իշխանությունների հետ դաշինք չենք կազմելու։
Սանոսյան, Բաբկեն մամուլում շատ են գրում, որ դուք վարչապետի հետ գաղտնի համագործակցում եք եւ նրա հետ փորձում եք ընդդիմադիր դաշտը պարակտել։
Շատ ակնելի Բաբկեն, իհարկե ես հումորով եմ վերաբերվում այս բանին, որովհետեւ ես կարծում եմ իմ գործնեությամբ չեմ ցուցաբերում ամբան, որից է մեկը կարծի, որ ինչ-որ մեկի ինչպես ինչ ես մերժում եմ, լավ, այսպես կարճ ասեմ։
Մերժում եմ, պարակտում եք ընդդիմադիր։
Բոլոր ժողովրդի թիկունքում բոլոր բանակցությունները, համաձայնությունները եւ այլն չկա նման բան։ Ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպել եմ 2 տարի առաջ մոտավորապես, նրանից հետո չի եղել որևիցե հանդիպում, այդ թվում իր թիմակիցների հետ որևիցե հանդիպում չի եղել, եւ որևիցե պայմանավորություն չունեմ, չեմ էլ պատրաստվում ունենամ իրանց հետ պայմանավորություն։ Նա կարող եմ մի պայմանավորություն ունենալ ընտրություններից հետո, թե ինչպես են իշխանությունը զիջում մեզ, այդ պայմանավորությունը կարող եմ ունենալ, այո։
Վստահեք, այդպես վստահություն ունեք, որ ձեզ զիջելու են իշխանությունը, պան Սանասարյան։
Դե,
բայց որտեղից է այդ վստահությունը, վերջին հարցումները գոնեցուց են տվել,
որ ասացի որ դեպքում պայմանավորություն կունենամ, քաղաքացիները կտան այդ
վստահ, այո։ Բայց վերջին այդպես ամերիկյան ուսումնասիրությունները ցույց էին տվել, որ
հարցումները,
որ դե դուք չկայիք այդ ժամանակ, բայց ասում են, որ 42%-ն ասել է, որ ընդհանրապես չի մասնակցելու ընտրություններին։
Ոչ ընդհանրապես չի մասնակցելու, այլ չի կողմնորոշված 42%-ը։
Չէ, ում է ընտրելու։ Հիմա դուք ինչ վստահություն ունեք, այդ 42%-ի հետ կկարողանա՞ք աշխատել։
Քանի ես մենք աշխատելու ենք 100%-ի հետ, փորձելու ենք 100%-ի հետ աշխատել, եւ քանի որ մենք կվստահի ընտրությունների արդյունքը ունենում։ Հայաստանում պետք է ֆիքսենք, որ ժողովուրդը պետք է ընտրի, ոչ թե պետք է այս իշխանությունը կանամ նախկին իշխանությունը որոշի, որ ինքն էլ, այլ ժողովուրդը պետք է լիազորի, թե ով է լինելու իր ներկայացուցիչը։
Հիմա ուղիղ եթերում օկտատերից մեկն ասում է, որ դուք լինեիք վարչապետ պատերազմի ժամանակ, ողջ մնացածների համար չէիք ստորագրի այդ հայտարարությունը։
Ինչ հայտարարություն։ Նախ
այս
հարցը բավականին լուրջ հարց է, ուրեմն Սենց ողջ մնացածների համար հայտարարել ողջ մնացածների համար չի առասարակ։ Հայտարարել նրա մասին է, որ մենք պարտվել ենք, մեր պետությունը պարտվել է։ Եվ շատ բաներ կարայանի, բայց պաստորեն ես չեմ այդ պատասխանը։
Հարություն Լևոնի Մելիքյան ասում է, պարոն Սանասարյան, բարի երթ եմ մաղթում, ինչպես եք վերաբերվում ռուսական ռազմաբազային։
Առասարակ ես իմ համար նախ եւ առաջ կարևոր է, թե մենք մեր բանակի մարտունակությունը ոնց ենք բարձրացնում, թե ինչպես ենք միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ուժեղ հզոր բանակ ունեն, ոչ թե այն, որ տարիներ շարունակ մեզ փորձել են ներկայացնել, այլ իրականում ինչպես ենք մեր բանակի, իսկ մեր ծրագրում այդ մասին առանձին դրույթ ունենք և այդ մասին մենք ձեզ կներկայացնենք։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի ռազմաբազային, դա մի պայմանագրի արդյունք է, որ տարիներ առաջ է արվել, և մենք առհասարակ պետք է հասկանանք, միգուցե այն արդյունավետությունը չունի այդ ռազմաբազան, որ պետք է դրա արդյունավետությունը բարձրացնել։ Միգուցե գանք իշխանության և հասկանանք, որ գա մի հատ իրավիճակ, որ հասկանանք առհասարակ ոչ մի երկրի ռազմաբազա մեր երկրում պետքա չլինի։ Այս պահին ռազմաբազան ունի իր ֆունկցիան, ինչքանով է կատարում, ինչքանով չի կատարում, դա դեռ պետք է հասկանան, բայց ուրիշ ավել բան այս պահին ես չեմ կարող ասել։
Մասիս Շիրոյան ասում է, պարոն Սանասարյան, ձեր ու ձեր կուսակցության համար այս բովանդակությամբ հարցնչել է, բայց ինչ կարգավիճակ ունեն Շուշին, Հադրութը, ու դուք ինչպես եք պատկերացնում այս շրջանների հետ կապված հարցի լուծումը։
Այո, իմ համար ես կարող եմ ասել, որ Հադրութը իմ երկրորդ ծննդավայրն է, այն իմաստով, որ ավելի քան 30 անգամ ես պետք է զոված լինեի ու հրաշքով եմ փրծել ու դա չի տեղի չի ունեցել, և դրա համար անձնական կապ կա քաղաքի հետ։ Ինչ վերաբերում է մեր ուժի մասին, արդյոք հետ բերելու ենք թե չէ, բնականաբար մենք դիվանագիտական բոլոր հնարավոր ձևերով ներկայացնելու ենք խնդիրը միջազգային տարբերացիաններում, և փորձելու ենք գտնել դաշնակիցները այս հարցում և վերականգնենք։
Գոհար Զուրաբյան, ինչ կարծիք եք, Ռուսաստանը լավ դաշնակից է, եթե այո, հիմնավորը, եթե ոչ, ապա ո՞ւմ եք տեսնում Հայաստանի նոր դաշնակից, վերջին 3 տարիներին իշխանության ձեռքբերումները և բացթողումները որոնք են, եթե կարճ ձևակերպեք։
Առաջինը, Ռուսաստանը լավ թե վատ դաշնակից է, չեմ կարծում, որ լավ դաշնակիցները առասարակ, մենք մեր երկրի որակից է կախված, մենք ունենք լավ դաշնակից թե չէ։ Պետք է վերանայել հարաբերությունները այդ թվում Ռուսաստանի հետ, որովհետև այն որակը, որ կա հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերություններում, դա չեմ կարծում, որ դաշնակցային է, ինչքան էլ որ նման է դաշնակցային հարաբերությունների, բայց բովանդակային առումով չեմ կարծում, որ դաշնակցային հարաբերություն, բայց նախ, որպեսի մեր դաշնակիցները կամ նրանք, ովքեր հայտարարվել են դաշնակից ռեալ կամ բովանդակային առումով լինեն դաշնակից, մենք նախ եւ առաջ պետք է պետություն ստեղծենք, ուժեղ պետություն պետք է ունենանք, պետք է լինենք ինքնիշխան, որպեսի մեր դաշնակցային հարաբերությունները ձևավորեն։ Այլ հարց դեռ կար։
Վերջին 3 տարիներին իշխանության ձեռքբերումները, բացթողումները որոնք են, բայց եթե կարող եք համառոտ ասել։
Շատ կարճ ասեմ, բացթողումների մասին էլ չէ ասված։
Այո, ձեռքբերում, բացթողում։
Ձեռքբերումները չեմ կարծում, որ շատ են, թող իշխանությունները գան իրենց ձեռքբերումների մասին խոսեն, ես չեմ, որ պետք է խոսեմ այդ մասին, իսկ բացթողումների մասին, բացթողումները շատ են, համակարգային փոփոխություններ, եթե համառոտակի ասեմ, համակարգային լուրջ փոփոխություններ չեն արվել կամ դանդաղ են արվում, դատաիրավական համակարգը, իրավապահ մարմինները եւ այլն եւ այլն, այսինքն բոլորը պրոբլեմատիկ են ու վաղուց պետք է այս խնդիրներին լուծում տրված լինեն։
Գեղամ Վասլյան ասում է, ձեր կուսակցության հաղթանակի դեպքում ակնկալվում է կառավարման համակարգի ընդհանուր փոփոխություն նոր համակարգով, թե կբավարարվեք միայն կադրային փոփոխությամբ։
Ոչ, այդ սխալ արեց այս իշխանությունը, մենք պետք է առաջի փոփոխությունը որ անելու ենք, անկախ նրանից իշխանության կգանք, թե կլինենք ընդդիմադիր ուժ, խորհրդանում մենք առաջարկելու ենք կառավարման համակարգի փոփոխություն։ Հարցակ սամանդրական փոփոխություն պետք է արվի։
Նույն օկտատերն ասում է, ձեր կողմից նախկինում ղեկավարվող կառույցում արդյոք կանեք փոփոխություն, եթե ունենաք նման հնարավորություն, իսկ եթե այո, ապա ինչու՞ չէ կարել ձեր պաշտոնավարման։
Իմ պաշտոնավարման ժամանակ նախ ոչ թե փոփոխություն ենք արել, այլ իմ պաշտոնավարման ժամանակ հիմնել ենք այդ կառույցը, նման կառույց չի եղել Հայաստանում, եւ կառույցը այդ կարճ ժամանակում լուրջ գործողություն է արել։ Հիմա ես տեղյակ չեմ ինչով են զբաղված, կապ չկա կառույցի հետ։ Մե ոչ միայն այդ կառույցում, այլ ընդհանրապես պետական համակարգում լուրջ փոփոխություններ են անհրաժեշտ։
Շահ Մուրադյան Մանվել ասում է, այսքան կուսակցություններ այս երկրի համար շատ չեն, գոյություն ունեցող մի քանի տասնյակ կուսակցություններից ոչ մեկում ձեզ չէիք պատկերացնում, թե պարտադիր պետք է կուսակցության ղեկավար լինեք։
Այս կուսակցության ղեկավար լինելու տենց չանք չունեմ, բնականաբար մեր մոտ կլինեն նոր փոփոխություններ առաջիկա համագումարներին, միգուցե կլինեն այլ, ես կառաջարկեմ այլ նաև տեխնացումներ, որպեսզի լինեն, դեռ իմ համար դա չի կարևորը։ Եվ նախ մի բան է տարածվում, որ Հայաստանում կա, չգիտեմ, 110 կամ ավել կուսակցություն, Հայաստանում այդքան կուսակցություն չկա, այդքան անուն կա, բայց այդքան կուսակցություն չկա, կուսակցությունները շատ չեն, քիչ են, և առասարակ այստեղ էլ պետք է մի հատ էսպես ռեստարտ անել, հասկանալ, եթե այդ կուսակցությունները չեն գործում, ինչ առասարակ այդ անունները ինչ գործ ունեն, որ մնացել են պետական ռեգիստրի ցանկում։ Երկրորդը, մենք համախոհներով, եթե քաղաքական գործունեությամբ է զբաղվում և պետք է մասնակցես ընտրությունների, դա պետք է կուսակցության ձևաչափով լինի։ Եվ եթե գտնենք, որ կա նման այդ մեր թիմով գտնենք, որ կա այդ ուժը, որի հետ մենք կգնայինք ու փոփոխություններ կբերենք, կանենք։ Հիմա փորձը արվել է, ես այն ժամանակ փորձ արել եմ քաղաքացիական պայմանագրի հետ, ես չի ստացել, որտեղ ասել են, որ թիմակիցներ չեն։ Հիմա մենք համախոհ մարդկանցով հավաքվել ենք մի տարածքում և փորձում ենք ստեղծել այդ գաղափարական դաշտը, որտեղ որ քաղաքացիները կգան ու այլընտրանք կտեսնեն։ Հիմա մի քիչ էս կեղծ շատ կուսակցություն է, քիչ կուսակցություն է, բովանդակային առումով այդ կուսակցություններից քանիսն են քաղաքական դաշտում լուրջ տեղ զբաղեցնում, այդ հարցին պետք է պատասխանենք, ոչ թե առասարակ շատ են կուսակցությունները, թե քիչ։
Վահիկ Հովանիսյան, Ինքնիշխան Հայաստանը երկու իրար հակասող բարերի ծիծաղելի կապակցություն է, բայց այդպիսի բան լինում է, սա օգտակար է։
Ես չեմ պատասխանում, որտեղ անլուրջ են վերաբերումի, այսինքն Հայաստանի սահմանադրությունը սկսում է ինքնիշխանության մասին ամրագրումով, ինչպես կարելի է մեր երկրի առասարակ երկու իրար հակասող
Վիգեն Աբրամյան,
այլ հարց է, որ մենք ինքնիշխանության լուրջ խնդիր ունենք այսօր, և բոլոր ժամանակների իշխանությունները այնպես են արել, որ նվազեցրել են այդ ինքնիշխանությունը։ Այլ հարց է, որ մենք պետք է ինքնիշխանության մակարդակը բարձրացնենք, բայց ոչ թե
լավ
մի տենդենց է կա հիմա միութենական պետություն և այլն, մենք այս նկարտումները առասարակ մերժում ենք։ Ինչ միութենական, մենք անկախ պետություն ենք, քիչ ենք անկախ, պետք է ավելի անկախանանք, բայց որևիցե պետության հետ համատեղ ինչ-որ պետություն չենք ստեղծելու։
Վիգեն Աբրամյանը ասում է, իսկ ինչու չփորձեցիք վերականգնել ձեր անդամակցությունը ԿՊ-ին, դե արդեն խոսեցիք, ազնվությամբ խոստովանեք ձեր սխալը և հայցեք ձեր ընկերների ողջախոհությունը, ներողամտությունը, որն էլ կուսակցություն ստեղծելու իմաստը, երբ դուք ոչ մի գաղափարական հակասություն չունեք ներկա իշխանությունների հետ, որն է լինելու ձեր քարոզարշավի գլխավոր կարգախոսը։
Անկեղծ ասեմ, դեռ իրենք ունեն ներողություն խնդրելու իզնից, այն ինչ որ իմ դեմ կարվեց, իրենք իզնից ներողություն պետք է խնդրեն, ես զղջալու որույցը բան չունեմ, իրենք պետք է զղջեն։ Այլ հարց։
Ասում են, եթե ոչ մի հակասություն չունեք այս իշխանության հետ,
ապա որն է իմաստը։ Հակասություն շատ կա,
և
քարոզարշավի ժամանակ այդ հակասությունները ամբողջությամբ կներկայացնենք։
Արմինե Զաքարյան, պարոն Սանասարյան, ողջունում եմ կուսակցություն ստեղծելու գաղափարը, ուզում եմ հարցուղել, ովքեր են ձեր թիմակիցները, ինչ ճանապարհ են անցել, խոսեցինք։ Հարութ Սահակյան, ինչպես եք պատրաստվում զարգացնել տնտեսությունը։
Առաջի հերթին, այս կարևոր հարց է, առաջի հերթին պետք է դրա համար պայմաններ ստեղծել, նախապայմանները երբ որ ստեղծենք, տնտեսությունը կզարգան, այսինքն պարզեցված հարկային քաղաքականություն, երկրորդը դատական համակարգի, դատաիրական համակարգի բարեփոխումներ,
Դա կարծես սկսել է այս իշխանությունն արդեն։
Դե շատ են դանդաղում։ Մենք բնականաբար մեր մասնակցություն ունենալու ենք այս այնքան դանդաղ է, կարող մի քանի ընտրություններ անցնի եւ դեռ այդ պրոցեսի մեջ լինեն։ Նշեցի հարկային քաղաքականություն, դատական համակարգ, քաշ քշուկից առասարակ քաղաքացիները, բիզնեսմենները պետք է ազատվեն։ Մենք եկանք իշխանություն, որ այդ բյուրոկրատիայից ազատվենք, բայց փաստորեն էլի քաղաքացի ստեղից պետք է թուղթ տան, ինձ ներկայացնի ինձ։ Մեր հարևան Վրաստանում շատ լավ օրինակը կա մեկ պատուհանի։ Չեք կարողանում դուք ստեղծել այդ մեկ պատուհանի մասին, չէ՞, այնտեղ լրիվ ամբողջ բոլոր ցանկացած խնդիր գնում են մի համակարգի միջոցով են անում։ Եթե չեք կարողանում ստեղծել ձեր պատկերացրածը, գնացեք ամոթ չի հարևան Վրաստանին հարցրեք եւ կօգնեն ձեզ այդ համակարգը ներդնել։
Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիս մեր օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցության նախագահ Դավիթ Սանասարյանը։ Մենք կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։